Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Въпросът на 11 юли 2021 година. Ще има ли 46-то народно събрание и какво правителство ще роди? Отговарят професор Мария Пиргова, политолог. Валери Найденов, политически журналист.
Беновска пита.
И започваме следващия сет. Час или два, преди да приключи изборния ден днес, на 18 юли 2021 година. 11 юли, аз съм много притеснена, защото вие ще видите защо. Преди да представя събеседниците, тук до мен седи Гришо. Гришо, обърни се. Ето ти, една здрава българска червена ябълка. Ти я заслужаваш. Заповядай. Искаш ли? А, така. Това е кучето на Валери Найденов. Сега Гриша ще излезе извън студиото да си изде своята здрава българска червена ябълка, а Валери ще седне тук до нас, за да говорим.
На следващите избори ще включим листи.
Абсолютно. Валери каза, че на следващите избори ще бъде включен в листите. Замете му ябълката, ще подай му ябълката да си яде навън. Валери.
Той не яде ябълки.
Е, добре, ма си я зе. Така. Айде сядай.
Зея от любезност.
И така, оправям се. Днес е 11 юли 2021 година. Гришо ме смути. Остават още час или два, да речем, до края на изборния ден. И тогава ще разберем 46-то народно събрание дали може изобщо да се конституира. Но въпросът днес, госпожо професор Пиргова и господин Валери Найденов, бащата на Гришо, който беше тук в студиото, не Гришо тенисист, а Гришо кучето.
Аз на него съм укръст.
Ще има ли 46-то народно събрание и какво правителство ще роди? Кой е пръв?
Дамата пръв.
А ти се приближи малко към микрофона. Валери, да.
Преди резултатите, разбира се, е трудно да се каже, но много се надяваме, че ще има. За сега обаче резултатите показват, че повтаряме 4 април и няма да бъде лесно. Надявам се партиите този път да бъдат по-отговорни. Вероятно ще има някакъв тип национално отговорно, експертно правителство, правителство на спасението или нещо подобно, подкрепено от партиите на протеста, които ще го съставят и БСП и ДПС вече по желание. Не вярвам такова правителство да бъде стабилно, но 6-8 месеца би съществувало, докато не отидем пак на избори, защото след един такъв период на управление на една политическа сила, трудно ще направим прехода към друго, към смяна на системата, както казваме, или нещо такова.
Господин Найденов, вашия анализ какъв е?
Значи аз винаги се опитам да погледна от към другата страна нещата и за това ще покажа, че според мен не е въпросът дали ще може, а дали ще иска, защото парламента можеше и преди това да състави правителство. Той, между другото, състави правителство, но реши да се разпусне. Правителство си има и до момента. Тоест, тези, които ръководят нещата, не им удобно да има парламент, според мен. Много
на
по-добре
кои?
Се управлява.
На Радев ли? Или на,
не само
или
партийни,
на новите старите
лидерите,
политиката?
Не биха могли да се договорят предварително, без да се договорят и с Радев и без да разпределят кабинетите в правителство, както и направиха, защото виждаме, че те са поделени между партиите. Тоест партиите решиха да няма парламент, за да няма контрол, за да може да се чегърка по-свободно. Дето се вика да има извънредно положение. Има един голям немски философ от миналия век, който казва, че този, който решава нещата по време на извънредното положение, той е суверенът. А не този, който в нормално положение нали, ръководи нещата, защото те тогава нещата си ги върват.
Кой е умник?
Карл Смит се казва, голям политолог. Но И изглежда така стана сега, точно по тази формула. Създаде се извънредно положение и суверен се оказа Радев, но не само Радев, а заедно с тези, с които се договори партийните лидери. Поради простата причина, че не им е удобно да има парламент. По-удобно е да няма парламент в този извънреден период. И в тази договорка очевидно са участвали и партиите на статуквото, при БСП и ДПС. Без тях не би могло да се получи това управление, което се получи.
Взимам точно тук да прекъсвам на ДПС специално и вземам повод и от думите на професор Пиргова. Аз минавам ту на тито, на ви, да взема да се канализирам, да говоря на ви, на всички спокойно. Професор Пиргова, вие тук пак така, като че ли в скрит текст намекнахте, че ДПС пак е зад кадър. Експертно правителство, знаете, че това е техния, винаги тяхната мантра. Нали
да,
така?
Тяхната любима формула.
Нека докато говори професор Пиргова, да видим на сплит как почетният председател на ДПС Ахмед Доган днеска гласува в 8 без 7 минути за 7. Минути или секунди или какво беше? Тяхният бюлетина е номер 7. Та слушам за ДПС анализ.
ДПС винаги е фактор във властта. Винаги е скрит участник във властта, така че очаквам и този път да постави свои условия, открито или не, но протестърските партии ще имат нужда от подкрепа и най-вероятно първият, който ще ги подкрепи, е ДПС, без да участва в правителството, но винаги участвайки със своето мнение, винаги назначавайки във всички ведомства свои верни хора, както винаги. Ние направихме така, че толерирахме ДПС през целия преход и сега те са, както се казва, незаобиколим фактор. И този път ще бъдат така. И този път, разбира се, те са и най-опитната партия и показват това, че са добри политици. Печелят винаги от нестабилност, от хаос. И този път те ще бъдат не просто фактор, но тези, които направляват процеси.
Това сигурно ли? Защото има такъв народ, доскорошните любимци на господин Валери Найденов. Сега сякаш майстък е разлюбил господин Найденов.
Ами никоя любов не трябва дълго, в крайна сметка.
Така ли ще изоставите и Гриша, дето тук беше преди малко?
Не, въпросът е дали се стигне до едно комфортно съжителство. Вижте, аз подкрепях какво всъщност изстреля Славия в политиката, изстреля го този референдум 2016 година. Не е нито чалгата, нито шоу. Но като
вие се говореше, че вие сте идеолога, вие сте измислил въпросите, вие сте така скрития двигател, така ли?
И аз за всичко съм виновен. Значи,
това може да не е вина, може да е плюс.
Не съм от вътрешния, никога съм бил какъвто и да е вътрешен кръг на Слави Трифонов. Въобще извън студиото не съм се виждал с него никъде.
Верно, те всички се кълнат така, после извънеш излизат едни снимчици.
Ма може да не ми вярвате така?
Не, аз просто си питам, нали така се казва предаването.
Не, с Слави Трифонов извън студиото не може да има снимчици, просто защото не съм се срещал. Както и да е, наистина се оказа, че изглежда за тях стои ДПС. Аз все още не съм сигурен, съмнявам се. Мажоритарният вод, за който става дума, все още е в програмата на партията и ИТН, обаче имаше едно разграничаване и сега аз не съм сигурен лично и много хора не са сигурни. Дали това е партията на онзи референдум все още и въобще дали това е партията на Слави Трифонов? Това е големия въпрос, загадка пред нас. И това е причината, между другото, поради която Слави не можа много да дръпне. Не можа да направи като Симеон Сакскобургоцки, наведнъж да вземе 120 мандата някакси.
Да, ето тук нашумя едно интервю на Слави с един журналист от френския вестник Le Monde. Ние като чуем, че някой вестник или някоя медия е чужда, странна, изведнъж почваме да й приписваме магическа сила, нали? Това го казвам леко иронично. Оценките на този журналист бяха доста иронични, от рода на, че той изглежда синьо-сив, че трудно, как да кажа, се движил, сядайки на диван или какво ли.
Да, доколкото разбираме, доста болен.
Нека така да не говорим.
Да не говорим.
Нека да говорим, нека да му пожелаем живот и здрав на Слави Трифонов. Наистина. Но там той изказва разни становища за Европа, за Европейски щати и така. Госпожо Пиргова, какъв е вашия анализ на подобно градене, бих казала, на къща без конструкция?
Това интервю, както и постовете на Слави Трифонов във Фейсбук, не показват особена политическа грамотност. Така че то не подлежи на анализ. Той там казва някакви свои виждания, доколко ги има. Казва, че Европейския съюз трябва да се превърне в държава, което едва ли разбира какво значи. Така че не можем да разчитаме много на политически опит от страна на Слави. Едно е да си шоумен, друго е да бъдеш политик. Дано има добри съветници около него, добри експерти. Защото до сега това
какво
движение,
значи,
да,
но,
което...
Ние не видяхме ли има ли няма ли?
Ние не видяхме да ги има. Но все пак ще трябва да ги потърси и да ги намери, ако не ги е намерил вече, защото иначе другите политически партии ще го водят. Те няма да го оставят. Като казвам, че ДПС ще бъде фактор, аз нямам предвид, че тази партия стои зад Слави Трифонов.
Да, това е, това е другата градска легенда.
Не, това е градска легенда, но много бързо ще попадне под влиянието на ДПС, защото са опитни политици и на други опитни политици под влиянието.
Както знаете, Ахмед Доган, близък план камене, раздава порциите, обручите от фирмите. Този израз.
Аз мога ли само да се намеса да кажа нещо? Аз много уважавам Слави Трифонов. Той постигна много в шоу-бизнес по време на прехода. Това е истински подвиг. Но чисто политическата постъпка, този референдум е нещо уникално в българската история. Това е единствената референдум-гражданска инициатива в българската история. Друг такъв случай няма. И аз даже бих казал, че това е единствения истински референдум, който е имал не само по време на прехода, бих казал, че въобще, защото предишните референдуми са едни плебесцити, изпуснати отгоре в обстановка, в която не е могло да се гласува другояче. Така че това беше огромна постъпка. Нещо повече, това беше огромен шанс за елита, включително и за олигархията, икономическата олигархия, да се актуализират, да пуснат корени сред народа. Този шанс би ги спасил. Те обаче не го оцениха това нещо. И сега, понеже какво се случва в момента? От две години три четвърти от голямата българска национална олигархия е прогонена. И това продължава в момента. Защо толкова лесно ги прогонят? Ами, защото нямат корени сред населението. Населението, след като беше свидетел на тази приватизация, която знаем каква е, и след като му се отказа дори малкото право на власт на политиците, естествено, че иска чужденци, той не ги иска нашите. И аз предполагам, че така България е подпаднала под турско робство. Значи, хората просто им е писнало от нашите си боляри и са по-им е харесало посланието на исляма, което прави хората все пак равноправни.
Аз искам да въведа и една друга обаче историческа фигура, преди да се върнем към някои аспекти от това, което каза, но преди това пък искам да кажа, ето тук вървят коментари вече, под излъчването, Валери, за твоето куче, Гриша ще се окаже много по-достоен кандидат от много други от партиите, да, които участват в политическия живот на страната, на България.
Ами да, пада. Виждате? Си по мацки, между другото, така че пада си по мацки.
Отидахме съвсем друго измерение.
Не, това е актуален проблем сега.
Но Искам да въведа една историческа фигура, която се върна на сцената след 24 годишно мълчание. Ти, Валери, миналата седмица беше нахапал Жан Виденов, че го били скрили.
Аз нахапал не съм.
Някъде, в позиция. Да.
Изведете го, казах.
Ето сега ще го извадим. Аз лично съм го извадил.
Те, между другото, са в люба битка с Цветанов в момента. От между 2,8 и 2,8, т.е. 0,28 и 0,27.
Ще видим. Ако използвам това за Гришо, дето ми го казваш, да видим пък дали мацките си падат по някой от тях. По Жан или по Цветанов, ще е погласуваното после. Шегувам се, сега много кисело
нещо. Аз съм убеден, че Жан имаше потенциал да вкара тази партия в парламента, но не беше използван право.
Добре, но нека да ти покажа, аз имах така, как да кажа, щастието или настойчивостта по-скоро да взема няколко интервюта от Жан Виденов. Нека да видим какво каза той при откриване на кампанията. Днеска видяхме всички лидери какво казаха при гласуването. Той не се изказа при гласуването, така че да го компенсираме, ще ви моля да продължим темата. Гледаме и слушаме. Може ли господин Жан Виденов да каже няколко думи? Ние сме дошли да отразяваме тук и всички очакваме да ви чуем. Заповядайте.
Като архитект на коалицията, не е секретар и признавам се кръстник, предполагам на всички ви хареса продукта и на трите ми усилия. Искам да ви кажа, че съм възхитен от резултата. Моралната победа, ако не е наша, поне е моя, бъдете убедени в това и искам да пожелая тя да стане и обществено достояние само след месец, ако не след 6, ако не след 9, рано или късно победата ще бъде наша.
А може ли още един въпрос? Има важно е кой иска да управлява и може ли?
Разбира се, че искаме да управляваме, а дали народа ще каже да, тия са хората, зависи само от него. Искам да се надявам, че той ще добие смелостта, увереността и гордостта като българин да реши най-сетне този въпрос сам, защото 30 години го решават други.
Какво трябва да знаят от днешна гледна точка хората за вас?
Че съм един и също от десетилетия.
А какво трябва да помнят от преди 24 години, когато почти на същото място тук се организира преврат срещу вас и то с участие на ваши съпартийци?
Нищо не си струва да се помни последните 24 години. Защото, за съжаление, народа с този спомен не може да се справи и не е и нужно. Важното е да живее в настоящето, но истинското. В момента живее в измислено настояще, чието край предстои. Той ще го разбере в един момент. Целият народ трябва да е готов за този момент. Той ще е много тежък.
А кой ще сложи този край, господин Виденов? Външни сили ли, американци, руснаци ли, ли ние вътре тук в държавата?
Историята сложи края му и всички прекрасно го усещат. Българин е объркан, разчита, че пак някой друг ще вземе това решение. За съжаление, слабостта ни като народ е такава. Не сме против други да взимат решенията вместо нас. Този път няма чуждо решение в наша полза. Не бих казал, че има чуждо решение, което ще ни съхрани като конституционен суверенитет със сегашното название дори България. Така че щем не щем трябва да го решим сами. Като българи. Обединени доколкото е възможно. Аз моето решение съм си го взел. Заедно с България слушам и аз.
А извинявайте за въпроса, но понеже много похвали получавате в YouTube, но и някои упреци, не мога да не ви задам този въпрос. Имате ли да се извинявате за Жан Виденовата зима, за фалита на банките и за инфлацията? Вие ли предизвиквате това?
Не е редно заинтересованата страна да го казва.
Направили сте си една сметка, вероятно.
Има много професионални, много авторитетни и очевидно те ще останат като исторически факт, историографически монографии, публикувани доста отдавна, между другото, през последните десетина години. Бих казал, дължи ми се извинение, няма да казвам от кого, но вече не го чакам. Явно няма да го получа, нека да бъде така.
Така, и последен въпрос. Какво е бъдещето не само на държавата, а и на сегашната БСП, която вие предвождахте преди 24 години?
И която напуснах преди 21. Тая БСП вече е отречена от историята. Аз нямам нищо общо. Моментната, сегашната. Тя е достойна, за съжаление, и горест карикатура. Анахронизъм. Антиисторично явление. Не знам по-тежък термин от този. Звучи меко, но не е никак мек. Бъдещето е бурно и много неясно.
Благодаря за това интервю. Каква е изненадата обаче накрая? Какво ще говорите с хората по време на кампанията? Какво е онова изречение, което е най-важното, което смятате, че трябва да чуете, да ги окуражите да ви повярват?
С вас съм до края. Друго няма да чуете. Само те.
Благодаря ви, успех. Ето това беше Жан... Вече сме в ефир. Това беше Жан Виденов от откриването, понеже днеска не се изказа, когато гласува. Искам да ви попитам. Защо ние така ужесточено се нахвърляме върху политически лидери, които не са на сцената? Когато са власт имащи, задавам въпрос. Когато са власт имащи, ние им целуваме ръка, ползваме се от техните облаги, а когато не са на сцената, сме готови да ги разпънем на кръст.
Това към мене ли е въпрос?
Еми, към всички нас.
Ако към мен е това въпрос, това е много непочетен въпрос, тъй като аз съм този, който критикуваше Виденов, когато беше на власт. И самия Виденов го признава в своето дълго интервю книга. Единственият журналист, който споменава за него враг, съм аз. Другият въпрос, че той въобще не е разбрал за какво ставаше дума тогава.
Няма го тук сега.
Аз съм този, който го критикуваше, докато колеше и бесеше. Защото той колеше и бесеше. При него убиха Луканов.
А накрая кого го заклал? Кой го заклал и го обеси накрая пък него?
Не го е заклал и го обесил, просто оттърваха България от неговото управление.
И ни докараха любимия Костов да ни приватизира, да ни разграби и да се самообогати до...
Драмата на БСП беше, че не се сети малко по-рано да сложи човек, който наистина може да ръководи.
Костов ли имаш предвид?
Не, имам предвид БСП. Не сложи на място на Видно човек, който може да ръководи.
Кой въобще защото може Виденов да ръководи БСП? Я ми кажи какво спрещаш тази
тема. Виденов се беше заобиколил с едни зловещи фигури, за които не искам да говоря, но...
Първанов ли може да ръководи? Луканов ли може да ръководи?
Първанов
Корнелия
може да ръководи.
Нинова ръководи?
Може да спорим и с ръководството и на Първанов, и на Луканов, обаче те можеха да ръководят хора и знаеха кой човек струва нещо. Докато Виденов се беше заобиколил с едни зверове, които самите бесепари сега пишат, аз четох един-два мемора напоследък и пишат, абе то, как може да го сложи в кабинета си, абе то, как... Абе, спомните си какъв министър на вътрешните работи имахме, дето кръгаше с мутрите и го снимах. И когато...
Дето ходеше си ни манекенки нещо.
Абе, насик манекенки.
Абе,
какво една вечер, това беше нон-стоп. Какво една вечер? Ами когато застреляха тия 15 с джипката, тези 15 войничета...
Те не ги застреляха, те катастрофираха.
Кабинет.
Те катастрофираха.
Да, защото стреляха по камиона за удоволствие.
В този смисъл.
И това го скриха. И лично от кабинета на Виденов се обадиха на медиите, т.е. на централната телевизия, тя беше само една тогава, да го сложат на края на новините, а не в началото. 15
а кой беше сивия кардинал на Виденов? Кой му ръководеше медийната политика?
Сивия кардинал решили е велик интелектуал.
Много искам...
Аз не искам да сравнявам никой един от тия простаци. Нито един от тия простаци с сивия кардинал решили, който е велик политик.
Разбрахме твоята позиция, професор Пирова.
Жан Виденов е демонизиран по всякакъв начин. Тук се употребиха доста тежки думи, зловещи направо.
Да, аз не съм говорил за Виденов. Аз казах за неговото да, управление и за хората, с които се беше
нека
жил.
Нека тя се изкаже, казвате, тя не те прекъсваш.
Казвате, че Колил и Бесел. Какво Колил и Бесел?
Не съм казал, че Колил и Бесел. Казах, че неговите хора колиха и Бесел. Казвам, че едни хора убиха Луканов. Така, казвам, че имаше
следствие. Имаше Виденов с убийството на Луканов, не мога да разбера.
Ами имаше съдебно дело и на първа инстанция
намери.
Осъдиха, хванаха убийците, между другото.
Кого хванаха?
Убийците, двама украинци.
Сигурен ли си, че ги хванаха и после да ги дадат?
Абсолютно съм сигурен. На втора инстанция, поне смени властта и го отмениха това нещо, не заради друго, заради процесуални нарушения.
Добре,
а
нека
по
професор
Пирвладе
да
я
чуем.
Не, само не ми приписвайте неща, които аз не съм казвал. Не съм казал, че Виденов е колил и бесил. Аз съм казал, че по неговото време се колеси и се бесиш.
А затова те го питаме,
който е карал кола. Аз самия съм имал смъртни заплахи, които тръгват от кабинета му.
И аз имах смъртни заплахи по времето на Богомил Бонев. Заплахи за арест. Недопускане. Богомил Бонев беше забранил да влиза в Народното събрание, бидейки министър на вътрешните работи.
Кой какво е получавал, всеки си е получил нещо тогава, защото действително беше много тежко. Бяха едни наистина смутни времена. Не бих казала, че Виденов е отговорен за всичко, което му се приписва. Виденов дори не се знае, че е този, който искаше да въведе валутния борд. Бореше се с цялата Централна банка. Бореше се с ръководството на БНБ.
Аз нямам Алцхаймер, аз спомням много добре, че
Никой това... Никой от нямам Алцхаймер, международния валутен фонд просто...
Аз спомням много добре, че този въпрос беше поставен официално. Разгледа се и на пленум на БСП преди конгреса. Никой не го крие това.
Чакай, как...
Отхвърли го самото БСП. След това го отхвърли Костов. А настояването на Виденов...
Кой отхвърли Костов?
Моля?
Кой отхвърли Костов? Банките фалираха по времето на Костов.
Отхвърли, извинявам се. Костов, преди да дойде на власт, когато се обсъждаше този въпрос в Народното събрание, беше против борда.
А после
идеята за борда откъде да иде? Тази борда, това не беше идея. Това беше настояване. България влезе в неплатежоспособност и международния...
Слушайте,
защото аз знам за какво става дума.
Аз също знам за какво става въпрос.
Просто некоректно поставяте.
Нека да кажа едно изречение. Моля.
Нека аз да завърши, каквото
не,
да кажа.
Не, преди да завърши, искам да вметна нещо.
Просто да изреда факти.
Ще ги поизредиш, само ще ти кажа, че Международният валутен фонд влезе тук, фалира нашите банки, за да превърне България територия на чуждестранни банки. Какво се плескаш по челото? Какво?
Абе, това от някакви червени седянки.
Не от червени седянки. Аз съм участник в тези процеси.
Аз не съм участник.
Аз съм участник. Ти си наблюдател.
Много добре знам за какво става.
Така, давай.
Много добре знам. Сега. Тъй като нашето правителство изпадна в неплатежоспособност. Нали? Чакахме траншове. Кой кога прави, чакахме траншове и всеки път...
Нашето правителство може да започне приватизацията още при Жан Виденов, за да не е неплатежоспособно. Не съм ти чела статията, аз имам собствен ум в главата
си. Това го написах още той, когато дойде, преди да дойде на власт.
Така, добре си го написал, поздравление.
Както и да е, МВФ-то каза, няма да ви даваме вече траншове, ако не въведете валутен борд. Това беше публично. Не, даваха
лондонски и парижкия клуб. Не международния
валутен фонд. С решение на МВФ. МВФ казва, въвеждате валутен фонд, ще го финансираме. Да, преди да го въведете, няма да го финансираме. Това се разгледа първо на пленум на БСП.
Но условието беше да фалират всичките тези 16 банки.
Не е точно такова.
Как да не е така? Виждал ли си доклада, който бяха написали с българско участие? Как да не всички?
Що се оказа до фалита на банките? Значи, очевидно е, че тогава беше лошо управление на парите. Още в щом дойде на власт Жан Виденов, забрани. Защо се смеете?
Преди да дойде на вас, Жан Виденов, БСП създаде свои банки.
Време е да погледнете.
Сложи разни синчета или не съвсем учени.
Сега БНС
на начало на банките и почнаха да си раздават необезпечени кредити.
А сега не са.
Това ли е? Така ли е? Така беше.
Сега.
Така наречените червени кувърчета да произлизаха от банките.
Да, и аз съм първият, който го писаше. Още
добре, бе, какво?
Не е имало никакви червени кувърчета.
Това е образ. Това е образ.
Подтезгяха приватизация на банките. Аз съм първият, който го писа, че това не е правилно. Още зимата на 90-та година.
Точно така, кой го направи това преди да дойде Виденов.
Който го извади наяве.
Преди да дойде Виденов. Ние в момента не говорим за теб, говорим за Виденов.
Аз не ги обвинявам. Аз казвам, че в тази ситуация Виденов още с идването си направи най-голямата възможна глупост, като забрани на държавните предприятия да си държат сметките в своите банки кредитори. Разбирате ли какво стана? Това беше потенциал за катастрофа. От тук да, така аз мога да изборя 100 неща.
Сигурен ли си, че
абсолютно съм сигурен. Пица и сме 100 материала по този повод. И не само ние. Так, писа ги много лесно.
Айде сега.
След това,
завърши едно изречение.
А когато вдигна лихвата на 300% и после пак я свали под 100%.
Кога беше това?
Пред президентските избори. Няма лихвата официално. Нещо. Айде се фанеме на банк.
Всяка банка се определяше сама лихвите.
Не, тогава имаше централна банка, която всяка сутрин казваше каква е основната лихва. Това, всяка банка си определя лихвата.
Всяка частна банка може се да се определи
лихва. Въз основа на централния лихвен процент,
може да
я
вземе предвид.
Ама ти наистина нищо не разбираш от банки.
Ама ти наистина нищо не разбираш. Ти наистина нищо не разбираш от мнението на другия.
Всяка сутрин своето БНБ цениш. БНБ беше държавна банка и всяка сутрин определяше централния лихвен процент, основния лихвен процент. Така се нарича. Така се нарича. Сега няма правото да определя никакъв лихвен процент.
Сега няма държавни банки.
Тогава обаче, в навечерието на президентските избори, по нареждане на кабинета, БНБ вдигна от 70 и няколко процента лихвата на 300%. Слушайте цифрите, те са важни. На 300%.
Добре, може ли,
и само след, и само месец. Само месец.
Може ли да спрем, Валерий?
След това, първо тогава още...
Завършим, защото отидахме в някакви
само месец детайли. След това,
обещавам да направим огромна
след президентските избори, ги върна обратно. Този ход може да убие долара. Долара няма да е валута, ако това се предприеме.
Обещавам ти да направим огромна дискусия, но ще ми позволиш да поканя, да поканя и банкери, тук и политици.
Ще поканя, разбира се.
Професор Пиргова, вие сте. Валери, точка. Моля.
Не случайно Жан Виденов предизвиква такива остри дискусии. Там имаше намеса на руския посланник, на американското посолство, на една група 19 души, които подписаха едно писмо и се бориха с него вътре в партията. Това беше есента на 96-та година. Борд се правеше цялата 96-та година и не можа да бъде направен от Виденов. Разминаването беше в 20 дни. И не можа да го направи благодарение на Българската централна банка.
Виденов напусна властта в февруари месец.
Виденов напусна властта края на декември.
Пардон, 97.
Края на декември и правителството му остана до 4 февруари.
Това ли си остатък на Конгреса?
Но остана на власт
защото Желев не даде мандат.
Валерий, истински историограф на
Валерина.
Истински историограф си на Жан.
Много добре, всички точни подробности.
Добре, моля ви
подробности и ги казвам.
Съсредоточете се в...
А помните ли тази подробност, че когато отидох...
Ще ви залея с вода. Ще ви залея с вода.
И Николай Добрев при Желев, те го помолиха да не им дава мандат.
Валерий, ще те залея с вода.
Тази подробност, знаете ли, тя е много добре документирана.
Валерий, ще те залея. Тази
подробност, те изобщо бяха против Жан Виденов и да не им дава мандат да се стигне до пълна...
Но който е човек тогава в тази установка може да не за Жан Виденов. България беше... Умираше България. Хората...
България не умираше.
Ма хората не имаше какво да...
Ма никой не умря. Па моля ви се. Верно е, че долара стана 3000 лева за няколко дни, но от глад никой не е умирал. Това не е Лукановата зима. Това не е Лукановата зима. От глад никой не умря.
По-лошо от Лукановата зима.
Добре, искам да се разучите в последния въпрос. Дискусията за виденото време ти обещавам. Искам кратко да ми отговорите. Имат ли право да се връщат такива политици, да се връщат политици, които някой по някакви причини, Валери, ставаме на страна тези причини, ги изхвърлят от политиката?
Разбира се, че имат право. Това го правят всички политици по света.
Това е право на народа.
Сменят партиите. В крайна сметка, те апелират към избирателите, ако имат избиратели, ако народа каже, ако успеят да го убедят. Да, пред Жан Виденов предстои един път, той е млад човек все още за политиката, така че му предстои и нов път и не може никой да му го отнеме.
Тогава Бойко Борисов, към когото се фокусира, даже има въпрос към вас в стриминга, на какво се дължи дивашката бясна омраза към ГЕРБ и Бойко Борисов? Нима са довели национална катастрофа или са фалирали банки? И аз добавям от себе си. Бойко Борисов има ли право, след като се опитат да го изчегъртат сега всичките негови противници, да иска да остава или да се връща в политика?
Той има всякакви права човешки. Да бъде избиран, говоря
за друго,
да избира...
Ме разбирате.
Морално... Аз разбирам за какво говорите, но в крайна сметка никой не може да му отнеме човешкото право да бъде избиран, да се кандидатира и така нататък, да пробва какво доверие има. Бойко Борисов е толкова мразен, защото построени негодни магистрали, разграби много европейски средства. България фактически не разбра, че има европейски средства. Те бяха разграбени.
Как го разбрахте това?
Ами как го разбрахме? Виждате ли магистралите в какво положение
са? Няма да ставам адвокат на
земеделието. Виждате ли фонд земеделие какво прави, като раздаде европейските пари на едни големи олигарси в Добруджа?
Ма чакайте, законът Магницки валиден ли е за България? Значи пренасям рязко. Законът
Магницки може да има и продължение.
Пренасям рязко навън. Значи, не знам дали сте попадали, казвам принципно. До влизане в сила на присъда, другото е една жена каза на една друга жена на улицата.
Но вие ме питате като една жена.
Аз не ви питам, тук пита един зрител или слушател или какво е.
Добре. Естествено, след 10-12 години Бойко Борисов ще бъде мразен, защото хората продължават да са бедни. Страната, виждате репортажите от нашите села, не ги ли виждате? Нали, виждате от там, където сега се търсят купените гласове. Ми, това са куптори. Това е абсолютно безжизнена територия.
Това е абсолютно друга тема. 30 години никой, всички политици за да мърите селата.
10-12 Бойко какво направи?
Какво направи?
До унищожи всичко. Доунищожи и бизнесите, които имахме.
Как ще го аргументирате? Как го доунищожи? Аз наистина няма да му ставам адвокат.
Виждате,
какво значи? Такива генерални заключения. Всичко или нищо. Той унищожи. Той създаде. Истината не е еднолика.
Истината не е еднолика, да. Някъде той може и да има някакви успехи. Но той не престана да раздава пари, той не престана да прави магистрали без обществени поръчки, не престана да работи с едни и същи фирми.
Ами вие
що
си мълчахте тия години всичките?
Ами аз не съм си мълчала.
Ами
никакъв случай не съм си мълчала.
Всички, които...
Какво значи всички?
Ами ето тези,
значи,
които надигат глави.
Когато се създаде една диктатура, да, главите се надигат, когато диктатора падне. И вие виждате, че последните 3 месеца, да, диктаторът падна, страхът падна и
Хуан
всички започнаха
Перон. Сега остава да се появи Евита Перон.
А може да се появи Пиночет, например.
Например.
Да. Защото България си е латиноамериканска страна, наистина.
Влада, аз не знаех тази държава живее до този момент. Наистина не съм я прогнозирал. Вие живеете в друга България. Я чакай да седна малко по-насам.
Седнете, ако искате и там.
Аз чувам някакви абсурди. Ти не ми даваш дума.
Чакай само ли ще кажа. Професор Пиргор. Майтап на страна.
Не, това
аз съм шофьор, Валери шофира.
Айде, аз ще го след това.
Седни,
аз не си тръгна.
Ще ви изчакам да си кажете всичко. Аз ще си дойда пак. Като дойде моят момент, ще дам.
Ама
вие живеете в друга държава. Не няма нищо общо.
Седни, искам да мина.
Аз живея в тая държава.
Аз съм паднал от луна.
Вие сте паднали
за секунда да се чуваш. Седни да се чуваш.
Аз пък виждам.
Професор Пиргова.
Да,
чакай,
не си бил
професор Пиргова, вие...
На ГЕРБ, нито на Бойко Борисов.
А, винаги сте били привържени. Това ви личи от писание.
Това е лъжа от всяка. Това е лъжа от всяка. Нито съм гласувал за ГЕРБ.
На всичкото отгоре е лъжа. И аз съм ви слушала включително и сутринта.
Аз мога да кажа, ами слушайте сутринта, аз съм против това, което се прави с демокрацията. Аз съм съгласен с това, което говореше с Алгафари преди мене.
Какво?
За това, което се случва
ние
в момента.
Ние се намразихме, разбира се, Борисов подкрепи
това мразата. Това не значи.
Кой се намрази? Аз не ви мразя, не мразя Валери.
Той става и си отива.
Не,
той капризничи тук. Той се прави на... Той се прави на примедон.
Аз също не искам глупости да слушам, но съда си нормално.
Какви магистрали е построил Станишев? Е, толкова не е построил. Какво метро е построил Станишев? Е, толкова не е построил.
Ма това са все европейски средства, половина
си направи. Сега имахме, значи при по времето пък на царя, имаше един план да дадат строежа на Южната магистрала на някаква португалска фирма, да удесетурят стойността и на всеки еди колко си километър да спираме и да плащаме тол такса за една магистрала, която Европа ни я плати. Нямаше нужда от тол такса. Е, това беше плана при онова управление.
Да,
не стана, защото някой го спря и някой построи магистрала.
Да,
имаме магистрала сега и никой не иска пари на всеки 50
само
километр.
Само да питам, позволи ли нещо, да питам професор Пиргова, тихо.
Професор Пиргова, за 2 милиарда не могат да се въведат.
Професор Пиргова, вие шофирате ли? Вие шофирате. Кога ходихте за последно някъде?
Това не са тол такси.
Ами непрекъснато ходя до Пловдив два пъти в седмицата. Да.
А до Бургас ходили ли сте с
кой? До Бургас не съм ходила, но сега тръгвам.
Кога? От кога?
Еми от 3 години, например.
Ми, знаете ли за колко се стига до там?
Аз знам за колко се стига, колко? Но вие знаете ли сега за колко се стига? Знаете ли отсечката? Ето, ходих до Стара Загора.
Да, тогава аз
ходих
не
до
знам.
Стара
добре,
Загора.
Аз ходих,
и едва останах жива.
Да, айде.
Да, да, и около Черпан имаше...
И какво?
Имаше...
Едно задръсване.
Как, огромно задръсване,
не беше
да.
Такова.
И как?
Питам ви, знаете...
Отсечката Черпан, Стара Загора. Колко време се прави?
За колко се стигаше до Бургас?
Не, оставете това колко
за 5-6 часа. Сега
защо?
Стига за 3 часа и половина.
Там са
така
дадени огромни
така
средства
е, Валери?
На едни фирми.
Валери, така ли е?
Абсолютно.
Там са дадени абсолютно огромни средства на едни фирми.
Ами,
но не построи Станишев.
Ама Станишев
сантиметър
може,
не построи.
Ма може...
Аз
за Станишев и за царя не отговарям.
Я да ви попитам друго тогава.
При Станишев бяха спряли въобще пък европейските пари, доколкото. Спомням, бяха блокирани.
Да, няколко пъти и при Орешарски, моля ви се.
И при Орешарски.
И при Орешарски, моля ви се.
Преби има блокирани пари, но...
Хора, кажете ми следното. Така, Борисов. Аз му бях най-върлия критик целият първи 4-годишен мандат.
Да, и после какво стана? Превърнахте се в най-големия му защитник.
Мога да се превръщам в какво ще поискам.
Да, разбира се, но как?
Аз се избирам.
Как стана?
Аз се избирам.
Да, да, как стана
как?
Това?
Как стана ли?
Да.
Ами, след като моето огромно доверие, тук не се смейте, аз не се шегувам.
Аз не се смея.
Моето огромно доверие към БСП, моята поддръжка, а питайте Станишев, цялото негово правителство.
Аз съм идвала в КАД 2 и помня.
Когато беше опозиция, той, когато беше на власт първо, пардон, и
аз
когато
не
беше на опозиция.
БСП, не съм от БСП.
Не защитавам никога, аз не съм била член на никой.
Ти беше от БСП преди.
Е, не съм от БСП, никога не съм била.
Аз не съм била член на никоя партия.
Само сте от Виденов.
Добре.
Само съм от Виденов, да.
Както иде.
Да.
Защо БСП загуби властта от Бойко Борисов и защо не можа, чай да си изкажа,
да.
И защо не можа да си я възстанови? Ако той Бойко Борисов е толкова некадърен, чел една книга, не построил магистрали, разглавил парите и не знам си какво, що 10 години всичките партии се опитваха и нищо не можаха да направят. Е, това е радикалният въпрос. Аз не защитавам Борисов. Аз застанах на собствени си граждански позиции. Mm-hmm. Когато няма кой, тогава трябва все пак този, който е спечелил вота на хората, как? Mm-hmm. Не знам. Той да си изпълни мисията. Това е.
Че вече си изпълнил мисията.
Не питам ви, защо не взеха БСП, защо? Тая власт от Борисов, като са толкова
БСП
силни.
БСП не са силни, те са партия с затихващи функции, те са разпадаща се партия.
Еми тогава?
Значи една партия, която прави преобразуване на политическите си авуари от преди 89-та в икономически, тя има живот 20-30 години след революцията, да кажем, след обрата, тя естествено да се разпадне. Те станаха от номенклатура капиталисти.
Ами да не са станали.
Ами да не са станали.
Да не
какво
са станали.
Да направят? Да не са станали. Какво?
Защо ние трябва да ги тачим и да ги...
Кой ги тачи? Кой ги тачи?
Еми, ето анализа ви. Анализа ви.
Какво?
Контраанализа ви. Борисов го направил. Това не бил
ами
направил.
Да,
не
Борисов,
знам какво.
Разбира се. Борисов трябва да си получи оценката. Ето, това не значи, че се защитава БСП.
Нашата професия, например, журналистическата, да. То е едно непрекъснато сражение. Не е ли така, Валерия?
Да, е така.
Така. И който е по...
Включително и с професорите.
Да.
Като професор Пирго. Благодарим за търпението, професор Пирго. Но който е по-силен, който е по-деспособен...
Не е по-силна, казах ви, тя умира.
Еми тогава да си умре и да се...
Еми хубаво, натам върват процесите.
Колеги, я ви покажете, покажете една снимка.
Малко ще, също може да...
Малко ще разредим напрежението. Вижте днес каква снимка е направена с Корнелия Нинова. Моля да я погледнете много внимателно и да прочетете какво пише. Да. Само боте враца и тесни ПЧТА.
Това млад социалист ли?
Не знам, млад социалист ли е, стар социалист ли е, но... И какво направи тя? И какво направи тя?
Абсолютно.
Вие какво сега да направите? Айде, господина Пирго, тя е жена.
Цялото на БСП. Е, синове и внуци.
Предполагам, че Корнелия Нинова не е видяла какво става за гърба.
Я покажете пак как се обръща. Я покажете пак отново. Много внимателно гледайте. Така, хоп. Тя се обръща. Само боте, враца и тесни.
Кога се обръща?
На десния кадър, не виждате ли?
Тя се обръща. Да,
тя го гледа. Какво ще да направите, професор?
Това може, възможно и да е провокация. Това е
някаква провокация. Не е провокация. Това е скриншот от снимка.
Да, но този човек може нарочно да е пратен.
Естествено, че е пратен, но ти не разбираш ли, Валери, че той трябва да реагира тя трябва да реагира моментално.
Чакай сега, ние не знаем в каква последователност са снимките. Нали?
Каквато и да са,
каквато и да са.
Каквато и да са, тя защо не му заби един шамар? Тя защо не му заби един шамар?
Защитавам Корнелия Нинова.
Питам, като жена ви питам. Като жена ви питам. Това са провокации.
Може да има трети кадър, може тя да му заби шамар.
Аз съм подложена, няма такова нещо. Щука ще да пламти. Аз съм подложена също на такъв вид тормоз. Човек трябва веднага. Човек, който е на такава позиция.
Съгласна съм, трябва да реагира.
Заставам на нейна страна, не е честно казвам.
Добре, тогава за Цвета Караянчева да поговорим.
Какво за Цвета Караянчева? На кое?
Ами на Кърджалийската, не знам какво. Как реагира
тя? Аз не съм свидетел.
По никакъв начин.
Аз не съм свидетел.
По никакъв начин.
Аз не съм свидетел.
Значи излезаха толкова записи. Излезаха толкова записи.
Ма я и направете на професор Пирова един запис, я тук да го пуснем в интернет. Който тя говори разни работи.
Какво разни работи?
Мръсно остава в интимно, в частни разговори.
Така е.
Ама вижте вие какво ни показвате.
Това бюро може да има някакво микрофон, че и да
така
записи
е.
От оста.
Какво ни показвате?
Показвам ви.
Каквото направи Борисов с Цвета
Караянчева.
Моралната
нещо.
Седи Борисов една нощ и си говори с някого нещо, ако това е вярно.
Еми да.
Ние не сме били там. Ти беше ли, Валери?
Това е също провокация.
Аз този разговор не съм го чула.
Вие може да ме провокирате, както си.
Вижте, как ще ви провокираме? Това е официална снимка.
Ами Караянчева, защо отричате този случай?
Не отричам.
Сега.
А не какво?
Казвам.
Какво казвам?
Както каза Валери, седа една вечер и си говоря с не много чиста уста, да, разни работи с някого си. Да. Нали така?
И този някой, който разбере след това какво е станало, какво прави?
В случая Борисов е жертва.
Аз не защитавам вас и Цвета Караянчева.
Добре, Корнелия Нинова не е ли жертва на
подлост? Поне 50% от мъжете говорят мръсоти.
Айде сега кажете за Корнелия Нинова, не е ли подлост?
В такъв разговор, кръчмарски или някакъв друг.
Това не е ли подлост?
Това е подлост също спрямо Корнелия Нинова.
Да.
Аз заставам на страната на Корнелия Нинова. Да. Трябва да ви кажа. Откъде не за... И на страната на Цвета, ако това.
Тогава за какво спорим?
Защото говорихме за политическата немощ. Защото госпожо Пирговето сега има въпрос към вас. Айде, моля ви се, бъдете по-конкретна. Кои европейски средства са разграбени? За какво е раздал Борисов пари? Конкретно. Говорете
значи,
конкретно.
Българската банка за развитие.
Какво за нея?
Е раздала, както стана ясно, 8 милиарда на големи, на големи фирми.
Ей.
Е, това стана ясно. Добре.
Борисов не значи, ги е раздал.
Еми, това са негови подчинени.
Първо трябва да ясно, че това са кредити.
Подчинени. Това са кредити, които се връщат.
Добре, те се връщат. Но няма право по закона за същата тази
няма
банка.
Няма такова нещо. Не сте чела закона за, банк, за банките и банк. Да, няма такова нещо. Те са сега, търговска банка и могат да раздават.
Това.
Нямат ограничения.
Те могат, законово могат.
Ако кредити са обезпечени, няма.
Да, добре. Но в закона за Българската банка за развитие
какво
има
пише?
Нейната мисия да раздава кредити на малки и средни предприятия.
Но не пише,
това
че
е.
Нямат право да раздават на големи.
Добре,
и
сега следващите
размера.
Средства.
И
автомагистрали.
И къде е Борисов в тази банка?
Чакай сега, Борисов е министър-председател. Той носи цялата отговорност.
Вашите служители там, вашите асистенти. Всеки има под себе си някаква структура.
Нали, банките
да,
са независими.
Той носи политическата отговорност за автомагистрали. Нали?
Той но ходи... не и за банките.
Не бе, що и
не,
за банката
не знаете, но банковите са
банката
независими.
Банката е държавна.
Няма
не
значение,
е
тя е независима. Тя под закон
тя е подчинена на българската
банка. Няма значение това нещо. Банката е независима. Тя може да е държавна, но е независима.
Добре, добре.
И автомагистрали
какво? И те ли са независими?
Подчинение на министъра на МРРБ, Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Добре, защо под закон на Магницки попаднаха двама или трима?
Що?
И ние ги подозираме във връзки с Борисов, поне някой от тях. Нали?
А ние ги подозираме и в други връзки.
И в други връзки, да. Но политическата отговорност се носи на база подозрения, на база слухове, на база обществено мнение. Тогава се носи политическа отговорност. А не когато съда прецени. Когато съда прецени, тогава се носи правна, юридическа отговорност. Политическата отговорност се носи по повод нашето доверие. И
да.
Сега,
и
например, аз вярвам на служебното правителство.
За да бъдем интелигентни.
Да. И аз вярвам на служебното правителство. Вие явно не вярвате. Но
не
кой
казвам,
вярва
че
и кой не,
казвам, не
вярва, кой вярва и кой не вярва, ще се види като резултат от изборите.
Иляна, много те моля, айде да водим тези разговори двамата отделно. Тя да каже нейния свят да го изложи, аз отделно да изложа моя свят. Нали може?
Нето, ние това правим.
Ще излезе. Не, просто аз нямам възможност да говоря смислено.
Нямате възможност.
Нямам възможност, защото чувам толкова абсурди.
Извинявам се.
Аз съм човек с леви разбирания и не мога по никакъв начин да бъда симпатизант на БЕД, на ГЕРБ. Обаче аз съм с ляви разбирания
и не мога
да видя. Не съм симпатизант на политиката. Винаги съм и критикувал. Mm-hmm. Изписал съм десетки статии по този въпрос. Да, много знаете вие. Не сте чела моите статии, но четеше да говорите по-интелигентно. Не говоря за моите статии. Аз имам ляви разбирания. Най-дясната реформа България направи Станишев.
Да,
Станишев е този, който премахна необлагаемия минимум.
Да, Станишев направи най-дясната реформа, от която няма отърване. Да.
Има отърване, още друга. Ако има лява партия, още на другия ден може се отърване.
Да, ама няма.
Много лесно отърване. Между другото, БСП има една визия, в която пише, че това ще се отмени.
Да, но корпоративният данък няма да се промени.
Корпоративният данък също според тази визия ще се вдигне.
Не, напротив.
Корпоративният данък, не знам дали
ви
е известно, обаче има вече има
бизнес.
Световно
е,
решение.
Да,
световно
да,
решение
да,
има.
Да.
Първо се събраха лидерите на най-големите страни и решиха да стане минимално
15%. 15%, тоест, да. Но Корнелия Нинова свика няколко пъти бизнеса и ги увери, че няма да посегне на корпоративния данък. И това беше цялата кампания последните месеци.
Не съм им светил, че така какво има в визията на България.
Да,
това е официален документ. В този официален документ това пише. Ще се въведе прогресивен данък.
Да, но корпоративният ще остане.
И ще се върне необлагаемия минимум.
Да, така пише в визията.
Да. Така че
аз
съм един от хората,
да
които имат истински
завърши
си
да ви кажа новината на часа. Преди 6 минути Галъп излиза с първия екзит пол. ГЕРБ печели вота с 22,1. Има такъв народ с 21,5. На ръба на статистическата грешка.
Да.
БСП, любимата нам, на 15,1. ДБ 13,7. ДПС 12%. И има Изправи се мутри вън 4,8. На повторя. ГЕРБ 22,1. ИТН 21,5. Втора. На РБСА. БСП 15,1. ДБ 13,7. ДПС 12. И има Изправи се мутри вън 4,8. Това е.
Не очаквам. Абсолютно очаквам.
Да.
Не знам как тази...
А нека да кажа. Възраждане 3,3. Българските патриоти са 3,2. Язък Каракачава го дръпнаха. Неговите партньори. Българско лято. Бошков 2,2. Атака 1%. Ето това е първия екзит пол.
Тази... Не, това е възможно да се обърне, защото сме много
е,
малки.
Герби и
първото и второто място могат да се обърнат, тъй като, тъй като са много близко.
Обаче Слави има гласове. Да мръдне на голова.
Но въпреки това виждаме, че гъртнането не постигна кой знае какво.
Нищо.
И между другото, се оказа, че не е чак толкова намразен Герб и Бойко Борисов от българския народ, след като поне според топъл води класацията. Така то че това са фактите. Аз приемам фактите. Аз обичам емпиричните истини.
Първо, то се очакваше. Вие виждате ли нещо свестно от другите партии, така че някой да обърне
ГЕРБ?
В това съм съгласен.
Не,
да.
Какво?
Отговорете на един друг въпрос. Тук е слушателско-зрителски. Защо Майя Манолова винаги изплъва отгоре? Нема хора да нямат памет. Такива пошли обидни, посредствени и морално деградирали хора, че буквално не помня дали имало, сега са много и са съюзили. Ще отречете ли, професор Пиргова?
Майя Манолова има своята публика, хората, протестарите около нея също. Така че тя да е някакси по-компрометиран политик от някои други, не виждам особено. Нали, приписват и се разни неща. Тя била издигнала Певски и така нататък, абсолютно далеч от всякаква истина. Така че политиците ни, този елит е много компрометиран и да кажем, че Майя Манолова е такава...
Тя предложи за шеф на ДАНС?
Не. Тя каза иронично. Аз го предложих, след като я бяха наскочили в таксито и тя каза, аз го предложих, стига вече.
Аз бих казал, че нейният талант е, че тя е много активна. Много следи, като се появи популярна кауза, веднага се хваща за нея, използва и развива. Това е много качество. Този, който действа, той печели, а не този,
това
който
е
създава интелигент.
Това е
помисъл
на това, което аз казах. Защо Борисов е спечелил властта и я държа толкова време? А БСП изтърваха пиленцето и...
Друг е проблема, че тя няма търпение.
БСП не искала да вземе властта. Целият преход БСП...
Жива да не бях. В 13-та година кой сложи правителство начало с Орешарски?
Тя купне и не иска. Мила
тя.
Не ги губи.
Жива да не бях.
Губи, защото няма да място.
Добре бе, спечелени избори след президентските. Как се загубиха? Европейските как се загубиха? От некадърност на ръководството.
ДПС е изпечели изборите за Радев на БСП.
Ами хубаво, не, ДПС печели всички президентски избори.
Абсолютно
не, само
всички,
президент.
Само един не е печелил. Два. На Стоянов и на Желев.
На Плевнелиев, аз не бих казал.
На Плевнелиев, на Плевнелиев и на Стоянов. Стоянов. Да.
Желев имаше добри отношения с ДПС. Не съм съгласен с това.
Аз бях за. Съгласна съм, че било е добре да бъде така. Нали?
Имаше добри отношения с Доган, даже много добри. Аз също имах лични много добри
много
отношения с Желев.
Много положителна роля.
И знам много добре за какво беше отношението на Желев, по принцип.
Mm-hmm. Мъдро, да кажа.
Да. Веднъж... Значи имаше един мой колега, казваше се Владо Игнатов, който беше го бяха вкарали в затвора, защото по две причини. Едното, че беше давал някакви... Той беше женен за туркиня. И аз отидох, както и да е. Другото беше, като кореспондент в Мадрид, беше го употребявал с пари нещо. Го хванаха, но главно...
Добре, и какво? Три истории.
Треснаха 20 години. Защото той не беше много нормален, обичаше да комара много. И просто си му беше болест. И отидох при Желю и казах да го помолих да го пусне и казах каква е причината. И той уреди да го пусне.
Е, айде, дай да пуснем всички. Айде, Маркс.
Но това беше мой... Това е съвсем...
Не, това, това не, е, не е много голям комплимент. Виновен беше... Човещината.
Виновен беше... За мен беше виновен този, който на Владо му беше дал да управлява пари, защото той беше като едно голямо дете. Той каквото има, веднага го залагаше на някакъв комар и го губеше. Това е. А като отидеш кореспондент...
Имах един съученик 90-та година, пристига да ме вземе с един Мерцедес и почва нещо да ми се фука. И аз му викам... Милодине, ти переш пари. И той ми вика, да, ама мен ме избраха, а не тебе. Кой е виновен? Дай така. Влад нали беше, всеки има акъл глава?
Влад беше много симпатичен човек, не е правил никакви пари, просто беше едно голямо дете, аз много добре си го спомням. И много добре
как ти
беше.
Да? Добре, дайте да...
Болен беше, да. Аз, дайте да... Тази, ай, има такива хора. Има... И
моля
Достоевски
ви се,
е бил
да,
така.
Да, моля ви се да обобщим. Какво? Питам, въпросът днес, който задавам, ще има ли 46-то народно събрание и какво правителство ще роди? Връщаме се, ето вече имаме първия екзит пол. Не сме много изненадани и тримата, нали?
Всички очаквахме резултатите от 4 април да се повторят и те се повториха, ама абсолютно точно. Всяко ще бъде пръв и няма да бъде, не е толкова важно.
Важно е?
Да.
Много е важно.
За Борисов
дали
е важно.
Дали ще са изчегъртали Борисов, както
символично
каза
е символично е
Валери.
Важно,
и дали народът ни е се опростачил до такава степен, близък к вам до камера.
Показват едни и същи резултати.
Че да може да, да гласува чалк. За човек, който иска да разпадне Европейския съюз.
Очевидно може. Очевидно може.
Който не смее да се появи и да даде една пресконференция.
Надолу, надолу, надолу. Всеки парламент е по-слаб от следващия. Всеки следващ е по-слаб от предишния.
Ами така, това че... е, защото елита се самопопълва. Нали? По стария закон на Парето, когато се елит се самопопълва, той постепенно слиза под средното ниво за народа.
Да, този елит вече е много изчерпан. За съжаление не се вижда нищо от страна на младите. Това е един политически живот. Крайно съкътен в него не участват студентите. Или участват периферно. Виждате, че студентите са изолирани. Няма ги никъде. Нито за собственици права, нито за...
Къде са изолирани студентите?
От политическия живот. Те са самоизолирани.
Че някой трябва да ги поканя.
Те са самоизолирани. Те нямат те нито образованието, нито
как да нямат образование?
Мобилизацията.
Моля ви, сега си имам деца студенти.
Не искат да участват. Добре, ма не искат да участват. Защо не участват?
Защото, госпожо Пиргова, има сегрегация. Значи,
ако
по-рано нашето поколение бяхме еднакво образовани...
За сегрегация
Но това е пазарната икономика. До там доведохме нещата.
Е, не навсякъде.
Къде? Не е навсякъде.
Не е навсякъде в пазарната икономика.
Едни са необразовани, други са много високо образовани.
Да, има 68
години.
Пазарна
икономика.
Ма пазарна икономика.
Момент, има 5 пъти повече студенти, отколкото има
покритовите.
Пазарна икономика, където бяха събитията във Франция. Това беха студентски събития, нали?
Не помня с хирата.
68 година, студентските бути във
Франция.
Това е.
Не, не
чела ли
са
глава?
Да, 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 добре, добре, това е така. Но
става дума, че...
Но вие сте преподавател. Виждате, че... Виждате с какво... Виждате с какъв формализъм преподават преподавателите. Аз лично се отказах да преподавам заради това, което видях.
Образованието унищожено.
Оставете го COVID.
И преди това, добре.
Не се интересуват професорите. Не се... Нека да става всеки, ама да им кой ще излезе.
Не всички.
Може да сте единици. Но вие не давате на студентите, казвам го в множествено число. Както...
И с болка казвам, че студентите...
Не им дават вдъхновение,
не
се... Валери.
Какво не им дават?
Вдъхновение. Да учат.
А какво вдъхновение? Ние сме съсипани откъде вдъхновение.
Миха
но
се съсипани.
Все пак постъпваме малко като артистите. Нали? Даваме колкото можем.
Други, значи, отворихме много тук. Да. Може да направим няколко рубрики.
Да се върнем на правителството.
Вдъхновение модене, да е това, че гъртане сега.
Кво?
Това, че гъртане, което сме святели два месеца, кого може да вдъхновим?
Не ме разбираш. Говорите за науката, бе, човек.
Въобще политическия живот на България.
Кого
може, кого може да вдъхнови?
И Бойко чегъртах.
Ми Борко си назначаваше свои хора, както и всеки, който
дойде. Ими, че Гъртъл назначил свои хора.
Естествено, че назначи свои хора. Няма да назначи на Жан Виденов или на Сергей Станишев.
Еми, сега новите назначават
нали чел...
реформа.
Нали си чел? Чакайте, чели ли се? Чели ли се?
Чуйте ме, чуйте ме само
правителство. Кавалери, кавалери.
Кавалери, кавалери.
Кавалери, Валери, чуй само. Чели ли се двамата тихо? Лоренс Питър. Анализатора, който е известен с... принципа за некомпетентност. Да. Принципа на Питър се казва. Така, не това. Да. Много малко хора са чели цялата книга и са обърнали внимание. По-по от кадрите, дето казваш, кой си назначил какви кадри. Лоренс Питър казва, идеите се разпространяват между приятели. Ние, ако сме на различно мнение, ако антагонисти, как ще работим за една цел и по един път? Нормално, че всеки си назначи самишленици, не ли така?
От това как се разпространяват идеите, Лоренс Питър е последния, който може да бъде авторитет. Моля ви се, това цели библиотеки са изписани на тази тема. Цели библиотеки. Ето имаме професор по политология, той ще каже как се разпространяват.
Държавните служители не трябва да се пипат.
Сега, вижте какво. Това е, до вечера има един матч на Уембли.
Айде.
Това, което се случи, това, което се случи, е все едно рефера да почне да играе за Англия и дори да вкара 3 гола. Това се случи сега.
Или да даде дуспа.
Да. Добре, не, да даде дуспа е най-малкото това. Това е в рамките на
подолата.
В случая рефери изпълняват дуспа. В случая...
Сега ще дойда и ще ви сближа. Ето така. И снимка ще си направим. И следващия път пак ще поспорим.
Да.
И много ми харесахте, че така страстно спорите.
Госпожо Пиргова, много поздрави, много поздрави на вашата дъщеря, която беше написана на чудесна книга.
Да, благодаря.
Която така беше много навременна тогава.
Сега е написала това, за НЖО-тата в Европа и книгата се казва Европа под запор.
Нека да кажем, че говорим за Достена Лаврен, която беше написала, която беше написала, експертите на преход.
За грантоедната общност.
Така, и която за малко щеше да стане евродепутат, и аз трябва да си кажа, че много вложихме тогава с нея усилия. И ще се радвам да я видим пак втората тази новата книга. Тук ли е вече?
Книгата се превежда на български, тя излезе на френски.
Кое издателство ще бъде?
Предполагам, че изток запад.
Не, те са най-доброто.
Ето, направихме подкрепа. Благодаря още много. Много веднъж за това участие.
Съм доволна от...
Ами да, и аз. Ето, това беше сражението ми. Професор Пиргова. Аха. И Валери Найденов. Подсещат ме, че аз вече се разсея по
този разговор. Сте заблудени и двете. Вие сте по-заблудена, ти по-малко. Даде ли вече една така книга, така че...
Поне вие с един Доган. Заповядайте книгата на Ахмед Доган. Вие ми носите националният интерес. Ваша книга, нали?
Да.
Така, има не написана.
Да, написана.
Добре. Нови вдъхновения. Ето виж, и професор Пиргов говори за вдъхновение. Не съм така, а подарявам ви...
Жените говорят за вдъхновение, защото се емоционално. Не, мъжете сме такива
възможности.
Реалистично, ние сме. Аз съм привърженик на реалност.
Ето ви здраво, Мерси Радева. С огромно уважение и добре дошли сте пак.
Благодаря много.
Айде, чао. Аз закривам, излизам за малко от ефира и ще се върнем с нови анализатори. Валери промъква и се покори мене. Чао.
Беновска пита.